Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sjedinjene Države su u ratu sa Islamskom državom, saopštila Bela kuća. Deo ruskog konvoja stigao u Ukrajinu. Kućni pritvor za petoro pomagača Marka Milićeva. U Karlovcu vanredno stanje zbog vodostaja Korane i Kupe. Srbija u finalu Mundo Basketa u Španiji, u nedelju meč protiv Sjedinjenih Država. Vreme oblačno s pljuskovima, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, čućete predloge za GAF nedelje.
Ja sam rekao jednom trenutku...
Umirujuće i uspavljujuće.
Ukradem.
Na tome se radi svaki dan.
Jezikom činjenica.
Ko će kafu?
Ja ne mora.
Ko će neku kiselu vodu?
Ne da delujem kao Ben Sedin.
Hajde pričamo o me.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države su u ratu sa Islamskom državom. Militantnim islamističkim pokretom izjavio je portparol Bele kuće Josh Earnest, pošto je državni sekretar John Kerry odbio nedavno da koristi tu formulaciju. U ratu smo na isti način kao i sa Al-Kaidom i njenim podružnicama širom sveta, rekao Earnest. Kerry je televiziji ABC 11. septembra izjavio da su Sjedinjene Države značajno angažovane u antiterorističkoj operaciji. Mislim da je rat pogrešan termin, ali je činjenica da smo angažovani u značajnom međunarodnom naporu da se suzbije terorizam, rekao je tada Kerry. Prva vozila drugog ruskog konvoja s humanitarnom pomoći prešla su u granicu Ukrajine i Rusije i ušla u istočni deo zemlje koji je pod kontrolom separatista, objavili su ruski mediji. Prvi konvoj ruske humanitarne pomoći, u kome je bilo više od 200 kamione, u avgustu ušao iz Rusije u Ukrajinu bez saglasnosti Kijeva i inspektora Crvenog krsta, što su Ukrajina i zapadne zemlje ocenili kao direktnu invaziju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da nove sankcije uvedene toj zemlji nemaju mnogo efekta. Posle samita Šangajske organizacije za saradnju, Putin je u Dušanbeu kritikovao američkog predsjednika Baracka Obamu, optuživši ga da koristi situaciju u Ukrajini da bi ojačao NATO u svoju korist. Putin je nekoliko sati, pošto su stupile na snagu nove sankcije koje su Evropska unija i Sjedinjene Države uvele Rusiji, rekao da one donose više pozitivnog nego negativnog. Petoro okrivljenih za prikrivanje Marka Milićeva, optuženog za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Luka Jovanović, osuđeno je na kazne kućnog zatvora od 4 do 10 meseci. Prema odluci suda, putem elektronskih odašiljača, kontrolisaće se poštovanje zabrane napuštanja doma. Postupak se nastavlja protiv Marka Milićeva, Bratislava Vesovića i taksiste Saše Jankovića, koji je odbio da sklopi sporazum o priznavanju krivice. Region i dalje trpi posljedice pojačanih padavina. U Karlovcu u Hrvatskoj je rano jutros proglašeno vanredno stanje zbog visokog vodostaja Korane i Kupe. Portparolka Karlovca Ana Župančić-Žunac rekla je medijima da to podrazumeva i moguću evakuaciju dela stanovništva. Spasioci su izmeštali nepokretne osobe i materijalna dobra na više spratove njihovih domova. Prethodna je opština Cazin u Bosni i Hercegovini proglasila stanje prirodne nesreće, obilne padavine. Izlivanje podzemnih voda izazvale su nezapamćene poplave. Pod vodom je bilo i na desetine stambenih i drugih objekata, poplavljene su bile i opštine Kostenica i Novi Grad i područja Prijedora i Bihaća. Širom zemlje do duboko u noć slavio se plasman košarkaša Srbije u finale svjetskog prvenstva u Španiji. Slušamo delić atmosfere sa beogradskih ulica.
Neverovatna pobjeda, čestitke našim momcima. U finalu ulazimo s velikim ambicijama, dobijamo Dream Team.
Fenomenalna utakmica, bravo Srbija!
Srbija se pobjedom nad evropskim šampionima Francuzima 90-85 izborila za finalni meč u kome se u nedelju sastaje sa selekcijom Sjedinjenih Država. Selektor Aleksandar Đorđević rekao je da su igrači Srbije utakmicu počeli odlično, ali su pred kraj imali problema zbog čvrste igre protivnika.
Zato smo ušli u neki problem napadački, međutim, nemam reći, ovi momci su fenomenalni.
Finale Mundo Basketa se igra u nedelju u 21 čas, a dodajmo i da je ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila zlatnu medalju na prvenstvu sveta u Granadi u disciplini vazdušni pištolj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
70 vozila ruskog humanitarnog konvoja prešlo je ukrajinsko-rusku granicu i uputilo se ka područjima pod kontrolom proruskih separatista, javljaju ruske agencije. Itar TASS je izvestio da su prvi kamioni već stigli do grada Luganska. Prenosi i izjavu Anastasije Isjuk iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da ni jedan od zvaničnika te organizacije nije u pratnji konvoja. Nismo zvanično obavešteni ni o kakvom sporazumu Rusije i Ukrajine u vezi sa konvojem, pa prema tome ne pomažemo u isporuci tereta, rekla je Isjuk. Ruski mediji javljaju da bi tokom prepodneva više od 200 kamiona trebalo da stigne do granice dve države. Zamenik ministra za vanredne situacije Rusije Vladimir Stepanov izjavio je da konvoj nosi 2000 tona hrane, opremu za prečišćavanje vode, generatore i druga dobra. Sa druge strane, ukrajinski mediji javili su da je prva grupa kamiona stigla do granice, bez spomena o tome da li je i prešla. Prethodnog mjeseca ruski konvoj nekoliko dana proveo na granici pre nego što je stupio na ukrajinsku teritoriju bez dozvole vlasti u Kijevu, potpaljujući i proteste ukrajinske vlade koje je prelazak označila direktnom invazijom Rusije. Zapadne države podržale su Ukrajinu u tvrdnjama da joj je time narušen suverenitet. Odgovor Rusije bio je da se radi o pomoći namijenjenoj stanovništvu istočne Ukrajine koju kontrolišu proruski separatisti. Prema ruskim tvrdnjama ti delovi zemlje su odsečeni, a česte su nestašice osnovnih dobara poput pijaće vode ili struje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. 15-godišnji SN, koji je prošle subote nožem izbio dvojicu mladića na gradskom trgu u Čačku, i dalje je jedna od glavnih tema lokalne javnosti. On se trenutno nalazi u pritvoru zbog sumnje da je pokušao ubistvo, ali niko od nadležnih službi i institucija i dalje ne želi da prihvati odgovornost za to što ovaj maloletni nasilnik do sada nije procesuiran, iako je u posljednje dve godine počinio niz krivičnih dela. Psiholozi kažu da mu treba pomoći pre nego kazniti, beleži Vladimir Nikitović.
Tek svršeni osnovac postao je problematičan još kao 13-godišnjak. Za nepuni godinu i po dana načinio je brojna razbojništva i krađe. Otimao je od mlađih učenika novac, mobilne telefone, satove, skidao im lančiće sa vrata, rečeno nam je u čačanskoj policiji. O kakvom se dečaku radi pričaju i učenici škole dr. Dragiša Mišović, koji je SN donedavno pohađao.
Njega su se mala deca uvijek plašila u školi i imao je baš problema s nastavnicima, volio da dira devojčice i po gradu ovako mnogo se ružno ponaša.
Do petog razreda bio odličan. Brat ga je iskvario, združio se sa njihovim od 20 nešto godina. I...
Ja, istina to da je otimao novac od dece, da ih je ucenjivao.
Pa jest, jest. I tera da kradu za njih.
Da, i on sam krade.
Doskorašnji pedagog, a sadašnji direktor škole dr. Dragiša Mišović, Stana Šipetić, kaže da škola nije mogla puno toga da učini, pošto je SN najveće probleme pravio van školskog dvorišta.
Ovdje je on dobio ukore zbog neopravdanog izostajanja, nekorektnog odnosa prema nastavnicima, ometanja nastave, to su ipak neki naši okviri. Sve van toga ipak nije u našoj nadležnosti.
Međutim, koordinatorka za prevenciju nasilja školske uprave Čačak, Rada Karanac, smatra da je škola Dragiša Mišović prva morala da reaguje, bez obzira da li je SN pravio probleme u školskom dvorištu ili van njega.
Mi volimo da se ogradimo i kažemo je to je van školskog dvorišta. Ne može učenik da se pusti na taj način ukoliko ima probleme u školi sa znanjem da se nešto dešava, mora da se uzme u obzir jer to je đak škole.
Jovan Erić, psiholog Čačanskog centra za socijalni rad, kaže da je sa dečakom samo tokom ove godine razgovarao 6 ili 7 puta i da nije mogao da pretpostavi da SN može da napravi ozbiljnije krivično delo. On naglašava da pravo pitanje nije kako kazniti, već kako pomoći ovom dečaku.
On je mladić koji je očito da ima određenih problema. S obzirom na njegove godine, mislim da za njega nije kasno. I mislim da ima osnova vjerovanja da on može se promijeniti, apsolutno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje Miloša Teodorovića.
GAF nedelje.
Predlog broj 1.
S nestrpljenjem se iščekuje novi paket mera štednje koji sprema vlada Srbije. Međutim, još malo ćemo pričekati na odgovor na pitanje hoće li plate u javnom sektoru i penzije biti smanjene i koliko.
Čekat ćemo taman toliko da se predsjednik vlade vrati sa još jednog spasonosnog puta, ovog puta u daleku Kinu, o čemu ćemo u predlogu broj 2, a ovdje samo da podcrtamo da dok Aleksandra Vučića nema, ima ko da se za pare brine.
Na tome se radi svaki dan i to je nešto što želimo.
To je ministar Rada Vulin, što mu je ime isto ko premijerovo u misiji umirivanja znatiželjnih.
Ću vidjeti da li će MMF biti zadovoljen.
I njih, naravno.
Nama je MMF potreban.
Ali pre svega da osigura, garantuje, obezbedi da politička većina od Skupštine do Majdanpeka...
Srpska napredna stranka ubedljivo je pobedila na vanrednim lokalnim izborima u Majdanpeku sa osvojenih 47% glasova.
Dakle, da većina na svim nivoima ne strepi, da ćete da pitate nešto suvislo ili ne oko onoga što je vama u interesu, te da vam jasno bude da reč mera u množini mere nije nešto od čega treba hladan znoj da vas obliva, naprotiv. Veseli se! Doduše, ima oni koji izjeda neki crv koji pak liči na seme depresije i umjesto konsultacije da zatraže, oni ljubopitljivošću iste mere ometaju. Evo jednog takvog.
Mi ne znamo ništa o rebalansu, da ne znamo kakav će biti, da ne znamo kada će biti donet u Skupštinu.
Pa naravno, Borislave Stefanoviću, opozicija je tu zarad šikaniranja, a ne da bi šta znala. Koliko je tako pogrešno naučio?
Da ne znamo šta će taj predlog da sadrži.
Šta li te se tiče?
Jedino što znamo,
baš da čujemo,
da su budžetski parametri koji se tiču deficita rekordni u Evropi.
I sad dosta. Previše je negativan. Ako baš insistirate, evo delića tajne, što će onako da se otkrije čim se dotični iz Kine vrati.
Penzije, najniže penzije.
Već je tužno.
Ne treba dirati.
Nismo na to mislili. Evo tog pomenutog delića o merama koje će da otkrije novi ministar privrede, za koga neko krajnje zulurad reče, ako bude ministar ko šef sopstvene firme, neće dobro da bude. Dakle, Željko Sertić otkriva.
Šta će sadržati te mere?
Ono što svakako u ovom momentu mogu da kažem sa stanovišta privrede, je nama važno da te mere budu dobro izbalansirane.
Eto, sad je jasno.
Dobro izbalansirane.
Još vam nije dovoljno? Pa stvarno dokle više. Evo vam i guvernerka Jorgovanka Tabaković baš o merama.
Mogu da očekujem od vlade najodgovornije mere i poteze.
Šta ćete sad?
I prema inostranim kreditorima.
I nemoj da si dosadna, ali ne vredi.
Kojim merama?
Ja ni od koga ne tražim savete.
Odbrusi guvernerka i ode da stabilizuje dinar, o čemu će tek da vam očita u predlogu broj 3. Kad me đavo odnese. Ali nije kraj. Kažu neki da mere, taman da ih sve pravdoljubivo dobronameni Vučić pečatira, ne smiju taći u penzije ko ustavnu kategoriju, te da država od najstarijih može da pozajmi jer su oni to zaradili i gotovo, a ne da uzima. I ti koji to pričaju, nije ih bilo sramota, nego odoše direktno kod premijera.
Sindikati i poslodavci.
Mislimo na one prve za koje smo nedavno u povodu Zakona o radu detaljno medijski uvereni da gorih kriminalaca, lopuša, probisveta i sličnih Srbijom nikada nije hodilo. I oni takvi se usuđuju da premijerske mere komentarišu i još javno govore iz sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Bilo je prave pljuvačine, pogotovo po Orboviću i po meni.
A kako
je
izgledao sad susret posle
te odmah zelta pojedila? Sasvim ništa nije desilo, naravno.
A ste vi pomenuli to?
Ne, nisam stigao, pošto sam ja sam otvorio sastanak. Otvorio sam tu temu i premijer Vučić je prešao na svoju temu.
O nivou se radi.
Naravno, ja sam, mene su roditelji vaspitali da budem pristojan i da ja sam poštovao to, tako da...
Je premijer ostao neuznemiren pred put na daleki istok. Zato ćemo reći deo socijalno-ekonomskom savetu tom telu što prava radničke klase štiti i za iste se bori.
Da li je socijalno-ekonomski savet tamo fikus ili je
fikus.
Socijalno-ekonomski...
Fikus.
Pa što sedite u njemu?
Pa
zato što i fikus mora da ima svoje mesto pod suncem.
Imam pravo da se zovem sednicu. I šta, sednemo ovako i gledamo se.
Što ste se sredili?
Ko će kafu, hoće neku kiselu vodu. Nama ne dolazi materijal iz vlade.
Vlada to samo premijeru na uvid daje.
Ako iz vlade ništa ne dolazi, jedino mi ostaje da noći upadnem u njihov sef, da ukradem predloge zakona i da od sutra na sednici saveta izloži to. Kaže nam, ljudi je ukrao, ajde pričamo.
Dijalog, dakle, nema cenu.
Predlog broj 2.
Duša boli, ali prema vama moramo biti pošteni. Mudri premijer Vučić u Kini je otišao u trenutku finalizacije jednog i sa drugim projektom u najavi, a dragi moji, sam nije zaslužan i za prvi i za drugi. onaj prvi,
jedan veliki projekat na kojem rade kineske kompanije Most Zemun Borča, biće završen.
Što je poduhvat koji nekom drugom uspjeh treba pripisati, onima znate prethodnima ime da im ne spominjemo da se niko ne naljuti. A drugi,
izgradnju super brze pruge Beograd-Budimpešta, biće potpisan ugovor.
No ni to nije premijerova ideja, nego je nasljeđena, i to ne čak ni od sadašnje opozicije, nego kako je u martu ove godine ispričao eks premijera, sad šef diplomatije Ivica Dačić, čak ni od bilo koga iz Srbije. Pa vadimo dokaz iz GAF-ove arhive.
Moram kazati da me bi Viktor Orban zvao, da li ćemo da podržimo ideju koju je on dogovorio sa Kinezima o brzoj pruzi između Budimpešte i Beograda.
Eto, sada kada smo priznali, zaista je lakše, a potom mirne duše iznosimo adute koji našeg premijera ipak štite. Naime, Orbanu hvala, ali ipak Vučiću malo više, jer on će da prevari i Orbana i sve one koji su mislili da će na regionalnoj železnici, što će da niče paralelno sa Beogradom na vodi, da profitiraju. Čak ni Budimpešta neće da zaradi kom i što ćemo.
Preko Beograda vode svi putevi i ka Atini i ka Istanbulu. Beograd postaje čvorište.
Ovde samo Agata Kristi fali.
Žao mi je što neki drugi u regionu gube tu šansu, koji su valjda mislili da iz meni nepoznatog razloga je moguće da izbace Beograd. Beograd će svoju priliku da prigrabi, Srbija će svoju priliku da prigrabi.
A Budimpešta kako se snađe? Po vestima iz Kine, gde se premijer, videli smo na televiziji, vozio njihovim vozom, onim najbržim, sedeo i kroz prozor gledao, da se naslutiti da će ovaj privredno-ekonomsko-infrastrukturni mozak da osmisli način da vozovi zaobiđu celu Mađarsku i puf, da ulete direkt u Beograd. I još je doneo niz izuzetnih lekcija iz Kine.
Pa mnogo sam danas naučio slušajući, kako sam ga ja nazivao, druga premijera Lije.
A evo i jedne od lekcija.
Naravno, svi ljudi žive za sebe, za svoje porodice, ali oni žive za svoju Kinu.
Život je nekad siv, nekad žut.
Naše je da živimo i za našu Srbiju.
Život je za mene zabrinut.
A nećemo ni da spominjemo koliko je tek drug Li naučio od Vučića. I ne samo to, nego ga je i strašno zabavio.
Ja sam rekao u jednom trenutku, na što su se, njih je bilo, mislim, 20 u sali, svi nasmijali, ja sam rekao, ja ne mogu da se vraćam u Beograd dok vi meni ne obećavate da dođe, da dolazite ove godine u decembru u Srbiji. I on je rekao, pa slušajte, da ne biste vi ovde ostajali toliko, morat ću ja da dođem do Beograda.
I dolazi u decembru, a to je toliko smešno bilo da se posle prepričavalo i prepričavalo, ma nebrojano puta.
Gospodine Vučiću, ne mogu da odolim.
Ma i zašto bi sve nam reci?
A da ne primetim da prateći vaše posete stranim zvaničnicima, nikad niste sa jednog sastanka izašli u tako dobrom raspoloženju kao sa današnjeg.
Zna žena, obiđe svet sa premijerom.
Premijeru Liju rekli ste u šali da se ne vraćate kući dok ne dobijete njegovu saglasnost da se summit Kine i Evropske 16-orice održi u Beogradu.
Eh, kad bi samo premijer Li imao malo više strpljenja.
Predlog broj 3.
Dve godine guvernerka Jorgovanka Tabaković u lance zakivala biće nacionalne valute. Dva puta po 12 meseci dinaru nije dala da trza ka gore, dole da i ne spominjemo, i dve godine vi takvi kakvi ste ni primetili niste.
Imali smo stabilizaciju kursa i to nikome nije bilo tema.
Niko ni da pohvali ili ne daj Bože da se zahvali. Eto kakvi ste. I odjednom...
Sada je tema kurs.
Pre nego što nastavimo, nepravdu da ispravimo. I umjesto da ne primećujete da su dinar do dva popustila, te da evro sve jači biva, vi odmah paničite. I o, kako blago karaktera u guvernerke.
Ne bi smetalo da o kursu pričamo jezikom činjenica, brojki i onog što su razlozi koji dovode do oscilacija u kursu koje su prihvatljive.
Jeste, a umjesto da to prihvatite, vi hoćete stabilizaciju. Pa ko da je to lako i ko da se samo guvernerke tiče?
I ja o tome ne bih govorila, niti bih podsticala čitanje takvih vesti, jer njihovo prognoziranje da će on preći neku granicu pa se vraćati dovoljno govori o kredibilnosti takvog pisanja.
Da vam kažem, ni premijer im tako ne bi odbrusio. Ti koji pomenju 125 dinara za euro i slične scenarije su bitange najobičnije. Smirite nas, guvernerko, preklinje nacija, iznurena od zebnji pa i straha. Ona smira i nudi, al sa posebnim ciljem.
Ne da delujem kao Ben Sedin.
Gde ste pošli? Daju samo na recept.
I da pričam umirujuće i uspavljujuće priče.
Da
već da jezikom činjenica objasnim da ovo nisu pojave koje treba da zabrinu.
Dobro, ovde smo se opustili bez lekova. Samo još recite ko su ti neljudi što nam dinar slamaju, ko guvernerko imena hoćemo.
Iako je neko potpalio požar stvarajući psihološki efekat da će on preći neku granicu, oni koji misle da se takav požar zaustavlja jednom vešću ili administrativnom zabranom, ta je zaboravio lekcije iz istorije.
A na koga konkretno mislite? Očigledno
pa mislim na sve one koji su otvorili kladionicu i koji odjednom zatraže da kupuju devize, na primjer 5 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu i ponude znatno veću vrednost od
govorite
prethodnog dana.
Govorite o špekulantima, vi znate.
Ne govorim samo o špekulantima, govorim o...
Kome da tog ili tu lance okujemo kod dinar? Mi glasamo za...
Zakonom dozvoljenim ponašanjima...
Držte se, guvernerko.
Predlog broj 4.
Neke od vas koji ovo slušate sasvim sigurno zadesila je strašna nesreća. Neki papir koji vam je za život bitan morate da overite. E, u buduće ćete ih, dozvolite da se izrazimo, notirati. Ali najmanje je problem u glagolu, nego ako hoćeš pečat...
Baci sve sa sebe, baci sve sa sebe.
Ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra za sastavljanje i overu kupoprodajnog ugovora, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om ili oko 450 evra. Ukoliko pak stranke dođu sa već pripremljenim ugovorom, javnom beležniku će za obradu i overu platiti 60% te sume.
Aj sad, možda vam sve ove cifre neprijatno zvučali, za boga, pa priređene su po standardima Evrope i regiona, objasnila je koleginici Branke Trivić, pomoćnica ministra pravde Nela Kuburović. Evo, poslušajte.
I u Hrvatskoj je za ugovor o prometu nepokretnosti obavezan notarski zapis. Mislim da nismo baš kompatibilni da bi se poredili sa Češkom, nego treba da tražimo zemlje gde je sličan pravni sistem.
Dobro, evo u Hrvatskoj jesmo kompatibilni sa njima.
Ja koliko znam za Hrvatsku da mora da bude u formi
javnog. Ne mora.
Proverili smo to i u notarskoj kancelariji Lucije Popovi iz Zagreba.
Koliko sad overa tog potpisa košta?
Jedan potpis vam je ovjera sa PDV-om 47 kuna i 50 lip.
Što bi bilo negde oko 6 ili oko 7 eura.
Da, 7,61 je urdan.
A da podcrtamo, u našoj Srbiji...
Ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om.
A ima i zanimljivijih primjera.
Isto je zakonodavac postupio i u Češkoj, ali je overa potpisa na ugovoru još jeftinija nego u Hrvatskoj. Koliko košta? Pitali smo u notarskoj kancelariji Petre Habartove iz Praga.
Za jedan potpis je 30 korun plus DPH.
Dobro ste čuli, jedan potpis, 36 čeških kruna sa PDV-om, što je nešto iznad 2 evra.
I da, od 1. septembra nemoj da ste se usudili sami nešto da škrabate. Ugovore sačinjavaju isključivo notari. Baci sve, baci sve, baci sve,
baci sve, baci sve. Predlog broj 5.
Tačno nedjelju dana posle šetnje mladića u zelenim uniformama sa crvenim fesovima ulicama Novog Pazara.
Od srpske policije smo saznali da se radi o događaju manje bitnom od krađe kokošaka ili bicikala, na primjer, protiv čega se podigao vicepremijer Rasim Ljajić, ali o tome ćemo, verujem, samo da prođu izbori za Bošnjačko nacionalno veće, zato što se pokazalo da ima jedno aktuelnije pitanje.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kritikovao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zbog, kako je rekao, činjenice da su bunjevački Hrvati u Vojvodini dobili udžbenike na ćirilici kao donaciju.
Već odavno sprema svog mrkova.
Josipović kaže da je to nastavak politike koja želi da asimilira Hrvate u Srbiji.
Zapravo, nemoguće je zamisliti bitnijeg pitanja od onog ko je Srbin ako Hrvat, a potom i ko je Hrvat ako Bunjevac. Da se mi lepo prebrojimo i ne miksujemo. Predsjednica Bunjevačkog nacionalnog saveta Suzana Kujundžić-Ostojić.
Neko nije jasno šta su Bunjevci.
E da objasnimo, Bunjevac je nešto između Srbina i Hrvata, oprostite na simplifikaciji, ali tako smo mi to shvatili, a još smo shvatili da se radi o suštinski bitnom vojvođansko-srpsko-hrvatskom pitanju, jer da tako nije, ne bi se samo Josipović kidao, nego još teže i znakovitije, ne bi se Stanislava pak, savjetnica od Tomislava Nikolića, još jednom pera dohvatila, pa potegla teško oružje. Metafora, naravno.
U istoriji nije zabeleženo da se genocid sprovodi štampanjem knjiga.
Također nije zabeleženo ko je genocid u ovom kontekstu pomenuo pre savjetnice pak, ali nebitno. Barem se toga kroz istoriju nakupilo. Pa uvek zgodno dođe da pojasni situaciju.
Predlog broj 6.
Prezaposleni mediji u Srbiji sa nacionalnom pokrivenošću na ivici snage uspevaju da isprate krug nesreće koji je zahvatio estradu. Pogledajte i sami. Samo što je lepa Brena rane zalečila, o čemu je svakog minuta javnost pedantno izveštavala, a ona gutala, drugi grom nam po glavama raspali.
Prvi put nakon saobraćajne nezgode koju je doživela u junu, pevačica Dragana Mirković došla je u Beograd.
Ne bi li proverila kako teku pripreme za koncert u Areni, gde je nedavno u dubokoj intimi, te u pratnji kamera, pomoć za ugrožene od poplava svojim rukama nosila, pozirala medijima i ugroženima delila, a gde će sada ovako izranjavana da pusti slavujski glas? Mora žena šta će?
I svakako sam neko ko kad sebi zada zadatak onda i uspe u tome, znači...
Areno pregazit ćete, pa makar i po terapijama, i tako će i biti.
Uporedo sa pripremama za koncert, folk zvezda posećuje doktore i ide na terapije.
Takođe intimno i sa vama podeljeno, ako može Brena, što ne bi i Dragana.
Da, imam fizioterapiju i imaću i do koncerta i naravno vežbe koje sama radim, način na koji hodam, na koji stojim i tako dalje. I tako malo se trudim da se to ne primeti.
Ma super ste, šta vam je, nikada bolje niste izgledali. S tim u vezi možda malo manje da pričate, jer nekako posle vas Zorica Brunclik dođe čist mudrac. Sa pasulje jade u Kraljevu te trga srpskih ratnika. Baš sa tog mesta smo najpre, hvala medijima što im ništa ne promiče, saznali da su potomci ratnika pomalo otanjili.
A kako su i ona i Kemiš na dijeti, objasnila nam je zbog čega kuva klot pasulj.
I sad?
Pa izvinite, molim vas, danas je on toliko skup da prosto je u rangu sa mesom. Mislim, nekad je kad kaže da je pasulj klot, to je bio odraz siromaštva, a danas, znate da je onaj krupni 1000 dinara kilogram. A koliko možete nekog prosečnog mesa kupiti za te pare?
A sada ćete čuti da Brunclik zaista zna šta priča.
Predlog broj 7.
Uvek zgodno dođe zapitati se. Sam Cane jednim drugim povodom, koji ćemo ove sedmice ipak preskočiti, bi rekao.
Pitanje je da li ova zemlja ima budućnost ili da li mi u stvari živimo u našoj zemlji ili u njihovoj državi.
A kakvi smo to mi?
Popunjavanje formulara, razumevanje izveštaja o stanju na računu u banci i primjena informacija dobijenih iz tekstova. Ove svakodnevne radnje predstavljaju problem za jedan broj građana Srbije koji se statistički vode kao funkcionalno nepismeni. Pretpostavlja se da je oko 50% stanovništva u ovoj kategoriji. 17% stanovništva je nepismeno, a 23% ima završenu samo osnovnu školu.
Ima još pokazatelja bitnih za uzimanje naše mere.
Svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Stopa siromaštva je 24,6%, utvrdio je Republički zavod za statistiku, što Srbiju stavlja na prvo mesto među siromašnijim zemljama Evrope.
Kako biste vi opisali siromaštvo?
Kad nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu, nemaš uslove, poljulja se bračni život, poljulja se sa decom, sve to utiče na čoveka.
Da li ste nekad gladni?
Bilo. Ma kako? Trpiš se on stomak, kvrči, nemaš mira, nemaš... I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
GAF nedelje.
Za GAF nedelje glasite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad je vijest koja nam je upravo stigla. Krizni štab grada Karlovca za odbranu od poplava proglasio opštu opasnost zbog opasnosti od izlivanja reka Korane i Kupe, javljaju hrvatski mediji. Više od 400 vatrogasaca, vojnika i radnika gradskih službi postavlja nasip na reci Korani, prvu liniju odbrane od nadolazećeg poplavnog talasa. Njegov udar se očekuje od podneva, a procenjuje se da bi mogao biti jači od februarskog, koji je poplavio mnoge stanove i poslovne objekte, nanevši milionsku štetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Sjedinjene Države u ratu sa Islamskom Državom saopštila Bela kuća, deo ruskog konvoja stigao u Ukrajinu, kućni pritvor za petoro pomagača Marka Milićeva. Srbija u finalu Mundo Basketa u Španiji, u nedelju meč protiv Sjedinjenih Država. Vreme u Srbiji oblačno s pljuskovima, maksimalna temperatura do 25 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.